Deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Profetului Ezechiel, capitolul 11, și vom citi cuvântul Domnului începând cu versetul 14 la versetul 21 inclusiv. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului, frații tăi, cei din robie și toată casa lui Israel sunt aceia despre care zic locuitorii Ierusalimului: ei sunt departe de Domnul, țara ne-a fost dată nouă în stăpânire. De aceea spune despre ei: așa vorbește Domnul Dumnezeu: dacă îi țin departe printre neamuri, dacă i-am risipit în felurite țări, totuși le-am fost un templu pentru câteva vreme în țara în care au venit. De aceea să le spui: așa vorbește Domnul Dumnezeu: vă voi strânge din mijlocul popoarelor, vă voi aduna iarăși în țările, din țările în care sunteți risipiți și vă voi da țara lui Israel. Și când vor veni în ea, vor scoate de acolo toți idolii și toate urăciunile. Le voi da o altă inimă, voi pune un duh nou în voi, voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne, ca să urmeze poruncile mele și să păzească și să împlinească legile mele, și ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor. Dar acelora a căror inimă simte plăcere față de idolii și urăciunile lor, le voi întoarce faptele asupra capului lor, zice Domnul Dumnezeu. Amin.
Amin.
Se spune despre un predicator, un bun predicator într-o congregație, că după ce și-a terminat prelegerea, s-a dus la ușă să dea mâna cu enoriașii și unul dintre ei, care era puțin mai critic de obicei, dând mâna, a spus pastorului său: domnule, tu ești mai deștept decât Einstein. Și omul s-a dus acasă foarte mândru de această afirmație, acestui om, mai ales că îl știa că este un critic în biserică, în congregație, și toată săptămâna s-a gândit la lucrul acesta și a spus: totuși, de ce omul acesta mi-a făcut acest compliment deosebit, să fiu eu mai deștept decât Einstein? S-a tot gândit toată săptămâna, s-a frământat la ideea aceasta și duminica viitoare, când s-a dus din nou la biserică, la ușă, când a dat mâna, l-a întrebat pe respectivul: domnule, știi, duminica trecută, după ce am terminat prelegerea, ai dat mâna cu mine și mi-ai spus niște vorbe. Da, mi-amintesc. Mi-ai spus că sunt mai deștept decât Einstein. Da, mi-amintesc, mi-aduc aminte. Vrei să-mi explici și mie de ce ai făcut această afirmație despre mine? S-a stat puțin și apoi a spus: se spune despre Einstein că atunci când și-a expus descoperirile lui, l-au înțeles doar 10 oameni din lume. Pe tine nu te-a înțeles nimeni ce ai vrut să spui. Fraților, aș vrea ca în dimineața aceasta Duhul lui Dumnezeu să ne tălmăcească Scripturile. Am citit un text din Vechiul Testament, din cartea profetului Ezechiel, și dumneavoastră știți că prorociile Vechiului Testament sunt foarte greu de interpretat. Și atunci când ne credem că suntem stăpâni pe situație și când am ajuns la punctul în care credem că știm ceva, de fapt nici nu știm cum ar trebui să cunoaștem, să pricepem cuvântul lui Dumnezeu. Ar trebui să spunem și noi în dimineața aceasta: cum aș putea să pricep cuvântul dacă n-ar fi Duhul Sfânt să ne călăuzească, să ne tălmăcească Scripturile? Aș vrea ca în timp ce ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață, Duhul Sfânt să treacă de la inimă la inimă, să înceapă cu mine și apoi la fiecare în parte, ca El să ne deschidă ochii minții noastre, să putem pricepe cuvântul lui Dumnezeu, să ne deschidă inima noastră, să putem accepta cuvântul lui Dumnezeu și să lucreze la voința noastră, ca să ne putem angrena în aplicarea, în trăirea cuvântului lui Dumnezeu. Amin? Acesta este scopul pentru care suntem aici în casa lui Dumnezeu. Atât frați și surori, cât și prieteni ai casei Domnului, pe care Domnul doresc să-i binecuvinteze. Mă bucur că sunt cu noastră în această bătălie spirituală, îmi dau seama de responsabilitatea pe care Dumnezeu așează pe umerii mei și pe umerii dumneavoastră. Să știți că nu este ușor să accepți invitația să te angrenezi într-un război spiritual împreună cu o biserică care atacă porțile locuinței morților, care atacă împărăția întunericului și fie biruința Domnului. Și noi să fim supuși lui, unelte folositoare în mâna lui pentru câștigarea biruinței. Haideți să ne uităm împreună la textul citit din cartea profetului Ezechiel, capitolul 11. Ezechiel, știți că a fost un profet al exilului. Poporul a început step by step să se departe de Dumnezeu, să urmeze căile lor, luându-și ca modele națiunile de prin prejur. Și influența a fost atât de negativă, atât de dezastruoasă, încât Dumnezeu a trebuit să ia măsuri. Prin gura profetului Ieremia, Dumnezeu a încercat să-i avertizeze. Vedeți, dacă nu vă pocăiți, dacă nu vă întoarceți cu toată inima la Dumnezeu, dacă nu treceți dincolo de tradiție, dincolo de simpla frecventare a templului, va veni robia. Dumnezeu va aduce babilonenii ca un pârjol peste țara aceasta și se va termina cu voi. Numai că Satan a fost și el la lucru, așa cum este și astăzi, și în timp ce Ieremia provăduia cuvântul lui Dumnezeu cu lacrimi, este supranumit profetul plânsului, veneau prorocii falși care spuneau: stați liniștiți, vedeți-vă de treabă, ăsta este un fanatic, ăsta este un îngust, ăsta este un rămas în urmă, nu se întâmplă nimic. Când au văzut că deja vin babilonenii și Ierusalimul este împresurat, crezi că prorocii falși au venit să spună poporul: sorry, nu ne-am dat seama, dar Ieremia a avut dreptate, haideți să ne prăbușim, să ne pocăim. Nu. Când au văzut că au venit deja dușmanii, au împresurat și au venit cei falși și au spus: stați liniștiți, da, au venit, da, e adevărat că au venit, da. 2 ani de zile, faceți o plimbare până în Babilon, vedeți și voi care e mișcarea pe acolo, mai învățați ceva business de la babiloneni, mai învățați să construiți un stil nou de building-uri și... Numai bine, după o plimbare de 2 ani veniți înapoi acasă, iar începem viața și mai stați liniștiți. Vedeți, întotdeauna când Dumnezeu proclamă adevărul, Satana aduce cohortele lui, duhurile minciunii, care să se împotrivească adevărului lui Dumnezeu. Și în dimineața aceasta, în timp ce provăduiesc adevărul cuvântului, îmi dau seama că sunt duhuri, cohorte de duhuri rele, care sunt aici și caută să bruieze, caută să deplaseze gândirea noastră într-o direcție sau alta, să nu stăm corect în fața cuvântului Dumnezeu. Domnul să mustre aceste duhuri și să le alunge afară din locul acesta. După luarea în robia babiloneană a poporului Israel, babilonenii aveau o strategie. Luau cei mai buni din țară, îi duceau în robie în Babilon și în locul lor populau țara cu fel de fel de popoare străine. Așa s-a procedat, aceasta a fost tactica și în Israel. După ce i-au luat în robie, i-au dus în Babilon, toată spuma poporului lui Dumnezeu a fost dusă în Babilon, au adus câteva națiuni din depărtare, din răsărit, vreo 5 națiuni cu care au repopulat țara. Cei care au rămas în țară, care n-au fost duși în robie, au fost asimilați de aceste popoare, s-au amestecat și s-a format un popor care pe vremea Domnului Iisus se numeau samaritenii. Și de aceea evreii îi urau pe aceștia, trăiau separați, nu vroiau să aibă de-a face cu ei și era un principiu pe vremea Domnului Iisus. Evreii n-au nicio legătură cu samaritenii, n-aveau nici, pentru că îi considerau popoare amestecate, compromiși. Și cei care au rămas în țară, amestecul acesta, au început să se mândrească la un moment dat și au spus așa: evreii, cei care au țara asta de drept, sunt departe de țară acum. Și Dumnezeu i-a dus acolo și îi va prăpădea acolo, să termină cu ei pentru totdeauna. Ei știau cum procedează babilonenii. Și țara ne-a fost dată nouă, noi suntem boși aici, noi suntem stăpâni în țara aceasta. Dacă ați fost atenți în versetul 15, Fiul omului, frații tăi, da, frații tăi cei din robie și toată casa lui Israel sunt aceia despre care zic locuitorii Ierusalimului. Ei sunt departe de Domnul, țara ne-a fost dată nouă în stăpânire. Deci, fraților, fac o paranteză, ci să știți că Dumnezeu aude tot ce vorbim noi. Și ceea ce vorbești cu nevasta după ce pleci de la biserică și cu copiii și criticile care le aduci la adresa vorbitorilor, a păstorilor, a lucrătorilor din biserică și ceea ce vorbiți despre frații de dincolo și ceea ce se vorbește despre cutare sau despre cutare, toate lucrurile care noi le spunem în taină, Dumnezeu le aude. Și vreau să spun, numai că le aude așa din trecere, ci Dumnezeu are și un răspuns, o atitudine la tot ce vorbim noi. De aceea, facă Duhul Sfânt ca vorbirea noastră să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și dacă vorbește cineva, să vorbească ce? Cuvintele lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu aude întotdeauna ce vorbim noi. Și Dumnezeu aude ce spuneau amestecătura asta din Ierusalim în vremea aceea și Dumnezeu îl cheamă pe profetul Ezechiel, care era, vă spuneam, profetul exilului, dus în robie împreună cu poporul, și îi dă un mesaj ca răspuns la atitudinea celor oameni care rămăseseră acolo în țară. Și Dumnezeu îi spune, uite, Ezechiel, am un mesaj pe care vreau să-l transmit și celor care sunt aici în robie și celor care au rămas în țară, care și-au format un concept, au o mentalitate eronată despre felul în care lucrez eu cu poporul meu. Și în mesajul acesta pe care Dumnezeu îl dă lui Ezechiel, îi dă câteva speranțe, câteva promisiuni dumnezeiești. Că va veni vremea repatrierii, vremea întoarcerii poporului Dumnezeu în țara lui. Că se va termina cu robia, cu necazul, cu strâmtorarea. Că Dumnezeu pedepsește, dar nu pedepsește pentru totdeauna. Cel pedepsește și mustră cu măsură. Are o limită, dar îndurările lui sunt fără capăt, slăvit să fie numele lui. Apoi că vor fi strânși din nou și duși înapoi ca să posede țara pe care Dumnezeu a jurat-o lui Avram, strămoșului lor, că le-o va da pentru totdeauna. Cum vă spuneam, este greu de interpretat prorociile, pentru că sunt anumite sensuri ascunse, sensuri figurative. Și atunci când credem că știm totul, de fapt nu știm aproape nimic. Numai Duhul Sfânt poate să ne tălmăcească Scripturile și întotdeauna Vechiul Testament trebuie să fie interpretat în lumina Noului Testament. Pentru că în Vechiul Testament există umbra și Noul Testament există realitatea, slăvit să fie Domnul. Prorocia aceasta cu privire la repatrierea sau statornicirea evreilor în țara lor s-a împlinit oare în vremea lui Nemia și Ezra, când evreii s-au întors și au început să rezidească Ierusalimul, zidul, porțile și templul, fiecare în dreptul casei lui, așa cum ne spune cuvântul Dumnezeu? Se va împlini oare cândva în viitor această promisiune cu privire la repatrierea evreilor, întoarcerea lor în țara lor? Sau se împlinește în aceste zile când vedem că evreii de pretutine, începând cu cei prigoniți din Rusia, din România, din țările comuniste, se întorc prin dorul, dragostea de țara lor, de locurile natale, se întorc înapoi? Greu de spus lucrul acesta, însă eu cred că toate cele trei aspecte putem să le luăm în considerare, pentru că sunt prorocii în Vechiul Testament, fraților, care au una, două sau chiar trei împliniri. Este foarte interesant să prindem aspectul acesta. De exemplu, mă gândesc la prorocii din Vechiul Testament. Noi considerăm prorociile grele, dar când ne gândim la conjunctura în care Dumnezeu a transmis mesajul, Dumnezeu a transmis un mesaj clar, curat, numai că oamenii aveau limitările lor și ei nu puteau prinde mesajul așa cum îl dădea Dumnezeu. Ce să vorbească Ezechiel? Cum să explice el viziunea aceea de la râul Chebar? Când nu avea noțiunea, probabil că dacă astăzi Dumnezeu ar da o revelație unui credincios care trăiește în secolul 21, a tehnicii avansate, moderne, a electronicii, dusă la extremă. Am înțelege mult mai bine aceste viziuni, aceste revelații. De exemplu, Isaia îi vedea pe evrei repatriindu-se. Îi vedea pe evrei zburând cu avioanele la Tel Aviv. Cum se repatriază? Se uita și îi vedea cu ochii profetului. Scruta zările, trecea peste viitor, peste ani și ani și îi vedea pe evrei repatriindu-se cu avioanele. Dar cum să scrie? Că nu era noțiunea de avion în vremea aceea. Și Isaia spune în capitolul 60 atât de frumos: cine sunt aceia care zboară ca niște porumbari, ca niște porumbei spre porumbarul lor? Ce sens figurativ, ce frumos! Să știți că aici este viziunea lui Isaia, care vedea pe evrei mergând cu avioanele. Ei numai cu avioanele se repatriază, se întorc în țara lor. Și zice, cine sunt aceia care zboară ca niște porumbei spre porumbarul lor? Foarte interesant felul în care Dumnezeu revela. Și pentru că oamenii lui Dumnezeu n-aveau cuvinte să exprime exact ceea ce le spunea Dumnezeu sau ceea ce le revela Dumnezeu, foloseau anumite sensuri figurative și asta implică o greutate pentru noi interpretarea prorociilor. Fraților, ce este important aici în profeția asta lui Ezechiel e faptul că Dumnezeu face câteva promisiuni foarte clare pe care le repetă încă o dată tot prin profetul Ezechiel la capitolul 36, versetul 25 și de la versetul 24 în continuare. Vă rog să fiți atenți, aș vrea să citesc versetele acestea ca să vedeți că același lucru îl accentuează Dumnezeu prin gura profetului de două ori. Căci voi scoate, vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate țările și vă voi aduce iarăși în țara voastră. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Veți locui în țara pe care am dat-o părinților voștri. Voi veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Amin. Fraților, chiar dacă unele prorocii sunt greu de interpretat, dar vreau să spun că aceste promisiuni pe care Dumnezeu le face cu privire la popor, pe care prin gura lui Ezechiel le repetă de două ori, acestea sunt niște promisiuni foarte clare, foarte concise, foarte pe înțelesul lor și al nostru. Vreau să vă spun însă că promisiunile acestea făcute prin Ezechiel poporului evreu sunt valabile, erau valabile atunci și sunt valabile astăzi pentru evrei, și pentru păcătoși, pentru întreaga lume. Ceea ce Dumnezeu a intenționat cu privire la poporul său, evreu, Dumnezeu intenționează cu privire la întreaga lume. Evreii au luat o atitudine deplasată atunci când au crezut că doar ei sunt poporul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, când a ales poporul evreu, el a urmărit un scop general. Dumnezeu a ales poporul acesta ca prin acest popor să se reveleze tuturor națiilor pământului. Ca evreii să fie un îndrumar, spre, o săgeată spre Dumnezeu, prin ei toate neamurile pământului să-L cunoască pe Dumnezeu. Numai că ei au falimentat în aspectul acesta, în scopul acesta pe care Dumnezeu l-a avut cu ei și atunci Dumnezeu a folosit planul lui să-L aducă pe Domnul Iisus Hristos. Întotdeauna Dumnezeu are un plan de rezervă. Dumnezeu nu poate fi luat prin surprindere niciodată. Dacă eu falimentez, asta este greșeala mea și eu suport consecințele. Dar în momentul când eu am falimentat, Dumnezeu are 7000 în spatele meu, care sunt gata să ia locul și să facă o lucrare mult mai frumoasă, mult mai grandioasă, slăvit să fie Domnul. El niciodată nu poate să fie luat prin surprindere. Dacă unul falimentează, Dumnezeu pune alte câteva mii în loc. Și lucrarea lui Dumnezeu nu stă pe loc, lucrarea lui Dumnezeu nu dă înapoi niciodată, lucrarea lui Dumnezeu merge numai înainte, slăvit să fie Domnul. Noi putem bate pasul pe loc în viața de credință, putem da înapoi, dar lucrarea lui Dumnezeu nu stagnează niciodată. Ea merge înainte, pentru că Domnul lucrării este acela care este în fruntea oștirii sale, slăvit să fie numele Lui. Fraților, aceste promisiuni, vă spuneam, erau valabile și sunt valabile și astăzi pentru poporul evreu și sunt valabile și pentru noi toți. În măsura în care ne încadrăm în voia, în planul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră, noi beneficiem de aceste promisiuni a lui Dumnezeu. Dacă noi însă nu ne încadrăm în planul lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu cu privire la viața noastră, noi zădărnicim planul lui Dumnezeu cu privire la noi. Despre farisei ni se spune în Noul Testament, în Luca capitolul 7, că ei au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru cine? Pentru ei, nu pentru toți, numai pentru ei. Deci când eu nu mă încadrez în voia lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, eu zădărnicesc planul lui Dumnezeu cu privire la viața mea. Lucrarea lui Dumnezeu merge înainte, eu rămân pe loc. Eu zădărnicesc planul lui Dumnezeu cu privire la mine și sunt responsabil de lucrul acesta. Planul lui Dumnezeu este ca toți oamenii să fie mântuiți. Amin? Asta este intenția lui Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu baptiștii sau pentecostali, sau cum spune acolo? Lumea, nici măcar creștinii, lumea întreagă. Eu și tu suntem incluși în termenul acesta, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, ca oricine, oricine, și în termenul acesta oricine sunt incluși, eu și tu, slăvit să fie Domnul, oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Deci planul lui Dumnezeu este ca toți să fie mântuiți, nimeni să n-ajungă în iad, dar foarte mulți oameni vor ajunge în iad. Cu toată dragostea lui Dumnezeu manifestată și prin soarele care răsare peste toți și prin ploaia binecuvântării care este revărsată peste toți și prin faptul că se predică Evanghelia cu atâta putere, foarte mulți oameni vor ajunge în iad. Știți de ce? Pentru că ei au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei. Auziți făgăduința asta extraordinară pe care Dumnezeu o dă aici în cuvântul său, zice, le voi da o altă inimă și voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne. Și lucrul acesta îl repetă în versetul 26 din capitolul 36 din nou. Vă voi da o inimă nouă. Voi pune în voi un duh nou, voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Îmi place extraordinar de mult expresia aceasta folosită în cuvântul Dumnezeu, rostită de Dumnezeu prin gura profetului Ezechiel. Le voi da o altă inimă. Voi pune un duh nou în voi. Inima lor era rea. Și Dumnezeu spune, vreau să iau această inimă rea de piatră din trupul vostru și să vă dau o altă inimă. Despre această o altă inimă aș vrea să vorbesc în dimineața aceasta. Mi-aduc aminte, atelierul lui Dumnezeu pentru viața mea, fraților, a fost Clinica de Cardiologie din Cluj, în România. Când mi s-au făcut teste și am căzut jos, am leșinat de câteva ori și când am fost dus la Cluj și mi s-au făcut testele, specialistul cardiolog mi-a spus, tu ai nevoie de un aparat pentru că inima ta nu mai funcționează și s-ar putea să ai nevoie și de transplant. Și atunci un fior a trecut prin trupul meu din creștet până în tălpi și nu pricepeam nici cum lucrul acesta, nici cum. Și m-am frământat așa de mult și nu puteam să accept un corp străin implantat în trupul meu de care se depindă viața mea în continuare. Și m-am rugat mult Domnului și într-o noapte n-am putut să dorm, m-am frământat tare mult, trebuia să am operație a doua zi. Și dimineața m-am trezit, am ațipit puțin spre dimineață și m-am trezit așa dintr-o dată, pe la ora 5 și ceva dimineața, pătrundea soarele așa în salonul în care eram vreo 6-7 pacienți și toată lumea dormea, era o liniște așa profundă în salon. Era un frate pentecostal care citea Scriptura și mi-a plăcut așa de mult tabloul acela, toată lumea dormea Și el citea cuvântul Dumnezeu. Și atunci am început să plâng și am spus, Doamne, Tu știi cât sunt de slab și de fricos. Nu știu de ce ai îngăduit pentru mine ca slujitor al Tău să trec pe aici, dar știu că Tu ai un scop în asta. Doamne, am nevoie de un cuvânt, am nevoie de un cuvânt de îmbărbătare. Și am deschis Sfânta Scriptură să citesc. Și mi-a venit din partea Domnului un verset tare interesant din Isaia. Spuneți celor slabi de inimă, fiți tari și nu vă temeți. Și am mulțumit Domnului și am spus, eu sunt ăsta, și, dar Doamne, cum să mă întăresc? Că știu că mă așteaptă bisturiu, când trebuie să fiu dus în sala de operație. Tu spui să fiu tare, să nu mă tem, eu sunt slab de inimă. Cum să mă întăresc? Și atunci Domnul mi-a spus, mai deschide odată cuvântul să-ți mai spun ceva. Și când am deschis din nou Scriptura, mi-a venit versetul acesta din Zaharia pe care fratele l-a repetat în dimineața aceasta. Lucrul acesta nu se va face nici prin tărie, nici prin pricepere, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Aleluia! Slăviți să fie Domnul! Și fraților, sunt 20 și ceva de ani de când trăiesc cu ajutorul unui pacemaker care face inima mea să pulseze. Și este o minune a lui Dumnezeu lucrul acesta. Și de aceea pasajul acesta cu o altă inimă îmi place extraordinar de mult. Și aș vrea în dimineața aceasta ca Duhul Dumnezeu să folosească cuvântul acesta în cercetarea noastră. E subliniat aici problema nașterii din nou, care este revelată în Noul Testament foarte clar, în termeni foarte clari, de însuși Domnul Iisus Hristos. Asta înseamnă, de fapt, expresia aceasta folosită de Dumnezeu prin gura profetului Ezechiel. Le voi da o altă inimă. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și voi pune în loc o inimă de carne. E subliniată ideea aceasta a nașterii din nou. Nu-i suficient să ne naștem o singură dată, fizic. Este nevoie să ne naștem spiritual, să fim născuți din Dumnezeu. Ca să trăiești în lumea aceasta, trebuie să te naști din punct de vedere fizic pentru lumea aceasta. Nu poți să trăiești dacă nu te-ai născut. Ca să trăiești într-o altă dimensiune, noi trăim în dimensiunea a treia, lungime, lățime și înălțime. Ca să te naști într-o altă dimensiune, în dimensiunea a patra, de exemplu, trebuie să, ca să trăiești în dimensiunea a patra, trebuie să te naști în această dimensiune. Nu poți să trăiești altfel. Cum poți tu să trăiești pentru Dumnezeu dacă tu nu ești născut din nou? Dacă tu nu ești născut spiritual? Și de aceea Dumnezeu pune foarte mare accent pe problema asta. Cu aceasta începe, de fapt, viața creștină autentică, viața creștină normală, cu nașterea din nou. Altfel, noi suntem tentați să punem petec nou la haină veche. Cineva spunea odată, zice, cred, frate, că ar trebui să botezați copilul meu, că nu-i chiar așa de rău. Deja, când fuma două pachete pe zi, mai fumează doar două țigări pe zi, așa, să-i mai treacă dorul. Bărbatul meu nu bea chiar așa de mult, a fost mare bețiv, dar acum numai așa din când în când, așa, câteodată. Asta înseamnă petec nou la haină veche. Dumnezeu spune, nu merge chestiunea aceasta. Ca să trăiești în dimensiunea a patra, trebuie să fii născut în această dimensiune. Ca să trăiești pentru Dumnezeu, trebuie să fii născut din Dumnezeu. Cineva făcea o afirmație foarte interesantă. Cine se naște odată, va muri de două ori. Va muri și fizic și va muri și spiritual. Cine se naște de două ori, va muri probabil o singură dată sau poate chiar niciodată. Dacă facem parte din generația care va experimenta răpirea în slavă. Dacă noi ne naștem de două ori, fizic și spiritual, din Dumnezeu, poate vom muri o singură dată fizic, dar spiritual vom trăi veșnic, slăvit să fie Domnul. Câteva sublinieri din cuvântul Dumnezeu pe care le putem observa foarte clar aici. Cuvântul Dumnezeu în această profeție a lui Ezechiel subliniază în primul rând starea rea a omului decăzut. Fiecare om, oricine ar fi el, fie baptist, pentecostal, ortodox, catolic, ateu, oricine ar fi, musulman, creștin, oricine ar fi el, fiecare om e într-o stare rea, se naște cu această stare rea, această stare decăzută. El poate fi un om moral, poate să fie un om pregătit, poate să fie un savant, poate să fie un om religios, dar din punct de vedere spiritual, el e păcătos. El este într-o stare rea, într-o stare deplorabilă. Și fraților, aș vrea să subliniez încă un lucru aici. Omul e rău în sine, în interiorul lui. aici, prin expresia aceasta, inima de piatră. Dumnezeu subliniază aspectul acesta al răutății interioare. Când cineva e rău în afară, cu semenii lui, cu soția lui, cu familia lui, ne dăm seama că el e rău în interior. Și răutatea asta interioară se manifestă în afară. Mulți oameni au și astăzi această inimă de piatră, o inimă rece, o inimă închisă, o inimă moartă, nesimțitoare, nu simt cu frații, nu simt cu părinții, nu simt cu copiilor, cu semenilor. E plină lumea de oameni care sunt răi în interior, care au acea inimă de piatră despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Noi știm și medicina ne învață, inima este motorul ființei noastre. Ea este motorul ființei noastre fizice, atâta vreme cât pulsează inima, omul trăiește. Când inima s-a oprit, imediat încetează viața. Deci inima este motorul, centrul ființei noastre. Dar din punct de vedere spiritual, inima este izvorul, motorul întregii noastre ființe spirituale. De aceea Dumnezeu spune, fiule, dă-mi inima ta, adică centrul ființei tale. Dumnezeu vrea să fie nu la nivel de minte, Dumnezeu nu vrea să fie la nivel de degete, la nivel de ochi, la nivel de gură, Dumnezeu vrea să fie în centrul ființei noastre. El vrea să locuiască în inima noastră, de acolo să motorizeze totul. Pentru că Dumnezeu știe că inima este izvorul tuturor relelor și Domnul Iisus spune foarte clar lucrul acesta. În Ieremia, capitolul 17, versetul 9, spune, inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Despre ce fel de inimă vorbește Ieremia? Despre inima de piatră, inima insensibilă, inima coruptă, a omului decăzut. Cu această inimă ne naștem fiecare dintre noi. Ea este centrul ființei noastre spirituale și de aceea ne îndeamnă înțeleptul în Cartea Proverbelor, capitolul 4. Păzește-ți inima mai mult decât orice, pentru că din ea ies ce? Izvoarele vieții. Fraților, mă gândesc așa câteodată dacă s-ar filma și s-ar proiecta pe un ecran tot ce are omul în inima lui, ar nebuni. Pur și simplu ai nebuni. Noi, știința, cultura, civilizația ne învață să apărem așa foarte gentil, foarte amabil în afară. Suntem educați cum să ne comportăm, să avem maniere, you know? Dar dacă s-ar filma și să proiecteze tot ce e în inima unui om, omul acela ar nebuni pe loc. Atâta răutate, în inimă sunt izvoarele vieții, de acolo ies izvoarele vieții. Vă rog să deschideți la Matei capitolul 7 și să vedeți ce spune Domnul Iisus despre inimă. Zice Domnul Iisus, versetul 20, Marcu 7 cu 20. El i-a mai zis, ce iese din om, aceea spurcă pe om, căci din lăuntru, din inima oamenilor ies gândurile rele, vă rog să numărați, prea curviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia și nebunia. Toate aceste lucruri care rele ies din lăuntru și spurcă pe om. Câte sunt? Mai numărați-le odată. 13. 13. Știți că în Biblie cifra 13 reprezintă rebeliunea? Este cifra rebeliunii, începând din Genesa, când spune că împărații aceia al 13-lea an s-au răsculat și avem foarte multe, am făcut odată un studiu și le-am spus fraților, au rămas îngroziți frații, cifra 13, sunt foarte multe exemple în Scriptură, cifra 13 reprezintă rebeliunea, este cifra rebeliunii. Domnul Iisus spune, din inima omului iese rebeliunea. Toate aceste lucruri murdare, lucruri rele, lucruri mărșave, lucruri păcătoase, toate acestea ies din lăuntru, din această inimă de piatră. Și astea spurcă pe om. Unii oameni credeau și evrei aveau conceptul acesta că ceea ce intră în gură spurcă pe om. Nu e adevărat. Spune Domnul Iisus, ceea ce iese din om, nu ce intră în om, ceea ce iese din om, aceea spurcă omul. Domnul Iisus pune accent pe partea asta lăuntrică. Starea rea a omului e în interior, în inima lui. De acolo iese toată răutatea, toată rebeliunea. De aceea, fraților, apare marea nevoie de schimbare. Și astăzi, ca întotdeauna de fapt, toți văd această nevoie de schimbare. Chiar și ateii în România vedeau nevoia de schimbare. Vă aduți aminte ce se propovăduia în conceptul comunist? Omul nou! Omul nou! Vrem omul nou! Dar ei vreau omul nou fără Dumnezeu! Și fără Dumnezeu nu este suport moral! Cineva stătea de vorbă odată cu un mare propovăduitor al ateismului, care vorbea despre omul nou și a spus: dom'le, ateismul nu prezintă un suport moral. De ce să fiu corect dacă nu există veșnicie? Dacă atunci când am murit m-am dezintegrat și gata, nimic nu se întâmplă. Dacă nu există Dumnezeu care să judece, dacă nu există viață de dincolo de mormânt, de ce să fiu moral, de ce să fiu bun cu tine? De ce nu ți-aș da în cap, de ce nu ți-aș fura pormoneul? De ce? De ce să fiu moral? Dacă nu există Dumnezeu, nu există veșnicie, nu există judecată, răsplată, nu există un suport moral, de ce trebuie să fiu bun? De ce trebuie să fiu amabil? De ce trebuie să iubesc pe cineva? De ce să nu fiu bădăran? De ce să nu-i dau un cap? De ce să nu-l omor? Vedeți? Toată lumea vede nevoia de schimbare, dar problema este că omul nu se poate să se schimbe pe sine, nici să schimbe pe semenul său. E foarte greu să încerci să schimbi pe cineva. Cu toată cultura, cu toată educația, cu toată civilizația, în loc să îi schimbăm, să influențăm pe oameni spre bine, îi influențăm spre rău. Omul nu se poate schimba singur. Piatra e tot piatră. Poți să o iei din Timișoara sau din București sau din Oradea sau din Cluj sau duci în New York, că piatra rămâne tot... piatră, bolovanul, tot bolovan e. Oriunde merge. Nu se poate schimba. Cultura, civilizația, educația, școala, nimic, nu schimbă nimic. Comuniștii, provăduind teoria omului nou, fără Dumnezeu, au reușit să-i dobitocească pe oameni. Nu să-i schimbe, nu să-i civilizeze, nu să facă omul, să producă omul nou. Uitați ce se întâmplă în România. Acum spunem după Revoluție. După Revoluție, în libertate, omul, de fapt, se manifestă în felul cum era. Comuniștii ne țineau strânși în carapace și nu ne puteam manifesta. Libertatea te face să dai la iveală ceea ce erai tu, de fapt. Mulți rămân șocați. Cum atâția români care păreau oameni buni, veritabili, amabili în România, credincioși chiar? Cum în America își pierd mințile și nu mai au nicio limită? De ce? Pentru că libertatea te face să te manifesti exact în felul în care tu erai. Cineva te poate ține ca într-o carapace să nu te manifesti, dar când ai ocazia, atunci dovedești ceea ce ești tu în realitate. Cineva spune, crizele nu ne formează pe noi, crizele dă la iveală ceea ce am fost dintotdeauna. Ce am fost întotdeauna. În momente de criză ne arătăm cine suntem de fapt. Câteodată punem mâna la gură și ne uimim când vedem pe cineva manifestându-se într-o anumită criză. Vai de mine! Niciodată n-aș fi crezut că fratele acela, sora acela, omul ăla ar fi capabil de așa ceva. Păi, dar părea un om foarte serios, un om foarte la locul lui. Da, părea, dar nu era. Pentru că omul e rău în interior. Și chiar dacă nu întotdeauna se manifestă în afară, înăuntru e inimă de piatră și nu te poți aștepta de la un pietrit la nimic bun. Nu te poți aștepta la nimic bun. Omul nu se poate schimba, el nu-și poate înlocui inima. Zice în cartea profetului Ieremia, la capitolul 2, chiar dacă te-ai spălat cu silistră, chiar dacă ai dat cu multă sodă, nelegiuirea ta tot a rămâne scrisă înaintea mea, zice Domnul Dumnezeu. Cum poți să zici, nu m-am spurcat și nu m-am dus după Baal? Privește-ți urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut, dromaderă iute la mers care bați drumurile și le încrucișezi. Dumnezeu spune, ori ai putea să folosești soda angajamentelor, a propunerilor bune, nelegiuirea ta tot rămâne. Oricât ai încercat tu să te schimbi, falimentul este consecința. Noi nu putem să ne schimbăm fără o intervenție din afară. fără o intervenție divină. Dumnezeu întreabă, poate un etiopian să schimbe pielea? Nu poate, pentru că e în structura lui asta. Un om cu inimă de piatră, un om decăzut, un om corupt, poate el să schimbe inima? Nu. Răspunsul este categoric. Și aș vrea să mergem mai departe la următorul pas și să subliniez, fraților, lucrarea de schimbare pe care Dumnezeu o face în om. El dorește, El vrea și El poate să facă această lucrare de schimbare în fiecare om, slăvit să fie numele Lui. Iată cum lucrează Dumnezeu în schimbarea omului. Dumnezeu începe întotdeauna de unde? Din interior. Din interior. Pentru că omul e stricat, e corupt în interior și răutatea asta din interior se manifestă în exterior, în relațiile lui. Dumnezeu începe lucrarea de schimbare din interior. Vedeți, noi dacă avem în grădină spini, am putea să-i tăiem toată ziua, în fiecare săptămână. Spinii ce fac? Tot împuiază din nou și cresc din nou. Ca să scap de spini aceștia din grădină, ce trebuie să faci? Să-i smulgi din rădăcină. Altfel n-ai scăpat de ei. A încercat să devii mai bun decât cum ai fost anul trecut, ieri, alaltăieri și mai departe, e cum ai tăiat spinii la suprafață. Ai tăiat unul și crezi cinci. Așa e păcatul, împuiază ca spinul în viața omului. Ai încercat să corectezi unul și apar patru în locul lui. Nu merge. Dumnezeu se ocupă de interior. El știe că păcatul e ca spinele, împuiază mereu și nu rămâne singur. Și oricât ar încerca omul prin angajamentele lui, prin hotărârile lui, el falimentează din nou. De aceea Dumnezeu, când începe lucrarea de schimbare în viața omului, el începe din interior. Domnul Iisus le spunea fariseilor, care erau spuma religioasă a lui Israel în vremea aceea, și ei se credeau mari învățători ai legii, mari legiuitori, oameni morali, oameni spirituali. Domnul Iisus se uită la ei și le spune, măi oamenilor, de ce curățiți voi partea din afara bridului? De ce nu vă ocupați de interior? Voi în afară arătați frumos, prezentați o religie veritabilă. În lăuntru sunteți niște morminte văruite, de fapt. În afară arată totul bine, în lăuntru este mortăciune, este putregai, este dezintegrare. De ce vă ocupați voi de partea exterioară? Tendința la evrei și tendința în creștinism, fraților, este să tratăm problemele în exteriorul lor. Să ne ocupăm de problema exterioară, de fațetă. Cum ne prezentăm noi? Ne preocupă foarte mult reclama noastră. Și trăim o vreme astăzi când reclama ia locul adevărului. Starea, de fapt, este o stare jalnică în creștinism astăzi. Dar în afară prezentăm o reclamă bună. Că punem noi pe toate building-urile God bless America, asta nu însemnează că America este într-o stare spirituală bună. Faptul că se începe la Washington DC, la catedrală aceea, un serviciu după ceea ce s-a întâmplat aici și cineva vine și spune Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Mahomet și Dumnezeul lui Iisus Hristos, asta e masonerie, asta nu e creștinism, fraților. Foarte mulți au plâns și au spus, uite, vezi țara asta creștină. Oare nu cretină? Creștină sau cretină? Înaintea lui Dumnezeu, compromisul, amestecarea lucrurilor înseamnă o scârbă. Dumnezeu vrea ori în felul lui și doar în felul lui, ori nici de cum. Este foarte important să realizăm lucrul acesta. De ce spălați voi partea din afara bridului? De ce încercați să puneți accent pe reclamă, pe partea exterioară, pe prezentare, în loc să tratați problema sau să lăsați pe Dumnezeu să trateze problema în interior? El întotdeauna când își începe lucrarea, el o începe interior. Domnul Iisus zice, nu pete nou la haină veche, nu vin nou în burdufuri vechi, nu merge, presnesc, nu merge, nu ține lucrul acesta. Și când Dumnezeu începe lucrarea din interior, știți cum o face, fraților? El începe o operație chirurgicală, o lucrare chirurgicală. Zice, primul lucru care îl face Dumnezeu, voi scoate din trupul vostru inima de piatră. Acum, astăzi se vorbește foarte mult despre transplant de inimă. Știți cine a fost primul care a făcut transplantul de inimă? Nu doctorul Barna, Dumnezeu. Slăvit să fie numele lui. Dumnezeu. Dumnezeu, cu mult înainte de doctorul Barna, Dumnezeu a făcut un transplant de inimă pentru evrei. Și a operat în masă mii și mii de pacienți. Și știți unde i-a internat Dumnezeu pe evrei ca să facă operația asta de transplant? Tocmai în Babilon. Nu pentru că erau spitale mai renumite acolo, știți? Sunt unele tratamente care se fac la domiciliu, acasă. Te duci la doctor, îți dă o rețetă, de ce nu e așa de gravă starea? Te duci, stai acasă, liniștit, iei tabletele dimineața, la miază, seara, fii atent cum mănânci, nu faci efort și stai acasă și iei tratamentul și ai șanse să te faci bine. Alte tratamente nu se pot face acasă, trebuie spitalizat. Te duci la spital, stai acolo o perioadă de timp, sub tratament, sub observație, să fac teste și te faci bine. Dar știți, sunt tratamente care nu se pot face nici acasă, nici la spitalul din localitate. Trebuie spitalizat undeva într-un loc mai special. De exemplu, la noi, la Sacramento, sunt spitale foarte bune. Sacramento este considerat orașul spitalelor, dar câteodată sunt situații foarte grave în care trebuie să te ia cu elicopter, să te ducă direct la Stanford, în San Francisco, pentru că acolo sunt specialiștii cei mai mari și acolo se fac anumite intervenții chirurgicale care nu se pot face în localitate. Starea evreilor devenise atât de gravă înaintea lui Dumnezeu, încât Dumnezeu n-a putut să facă spitalizarea sau tratamentul la domiciliu, acolo în Ierusalim, ci a trebuit să ia pe evrei și să-i ducă tocmai în Babilon, ca acolo să facă operația chirurgicală. Nu i-a putut spitaliza acasă, ci i-a spitalizat la Babilon și acolo a făcut această intervenție chirurgicală. Și Dumnezeu i-a folosit pe babiloneni ca instrumente medicale ca să scoată din evrei răul din interiorul lor, să scoată din ei inima de piatră. Dumnezeu să facă această operație la toți prietenii casei Domnului dimineața aceasta. Să scoată inima de piatră, inima nesimțitoare și să o înlocuiască cu o inimă de carne. Dar vreau să vă spun și să subliniez și faptul acesta, ca să facă această intervenție chirurgicală, această operație, să știți că întâi doare. Și de multe ori trebuie să plângem și viața creștină începe cu plâns, fraților. Dacă n-ai ajuns să-ți plângi păcatele, să-ți dai seama de starea în care te găsești, dacă tu atunci când te-ai predat Domnului ai început să râși, să spui, da, și eu ridic două degete în sus și m-am predat și mă botez, vrei să-mi spui, da, vreau, sunt foarte happy. Dacă asta înseamnă creștinism pentru tine, este un creștinism ieftin, exterior și nu rezistă. Mi-aduc aminte când eu m-am întors la Dumnezeu, eram la balconul bisericii pe strada Romulus în Timișoara și fratele Ola Liviu predica cu putere cuvântul și stăteam acolo la balcon și simțeam că mă prăpădesc de plâns. Stăteam și plângeam, fratele Ola predica, ce ai în mână? Și a dat câteva exemple, Doamne, am o praștie, cu asta vei învinge pe Goliat, Doamne, am un toiac, cu toiagul acesta vei face minuni în numele lui Dumnezeu, Doamne, am un pumn de făină în mână, puțin un de lemn în ulcior, cu asta faci minuni și îți plătești datoriile, tu ce ai în mână? Și fratele s-a uitat spre mine, nu mă cunoștea, nu știam, n-am dat niciodată mâna cu el. Poate că tu spui, Doamne, n-am nici 2 lei în buzunar, eu eram ăla. Aruncă-te în mâna mea, lasă-te lucra de mâna mea și vei vedea ce va scoate Dumnezeu din tine. Și atunci m-am frânt înaintea lui Dumnezeu și m-am aruncat în brațul lui și slăvit să fie numele lui. El a schimbat inima mea, viața mea. Părinților nu le venea să creadă, nu le venea să creadă schimbarea pe care Dumnezeu a făcut-o în mine. Dar asta doare. Am început să plâng starea mea și a existat o perioadă de timp, vreun an și ceva, în care mi-am plâns starea înaintea lui Dumnezeu. Veneau surori și frați în biserică și întreba pe mama, dar ce s-a întâmplat cu copilul vostru? Păi toți ne-am pocăit, toți ne-am întors la Dumnezeu, dar ce-i cu atâta plâns? Ce-i cu așa stare? Nu cumva a dat de niște fanatici, ceva carismatic, ceva, trebuie să urmăriți, trebuie să vedeți. Nu era nimic fanatic, era ceva normal. Oamenii au văzut, ăsta e un copil de pocăit, ăsta n-a făcut trăsnăi mari la viața lui. Dar eu știam ce era rău în viața mea. Știam câtă răutate există în mine și unde m-ar fi dus inima de piatră. Și am realizat ce schimbare extraordinară a făcut Dumnezeu în viața mea, slăvit să fie numele Lui. Câteodată plângi, îți plângi păcatele, plângi cu durerea, amarul, trăirea vieții tale păcătoase, plângi starea ta, dar câteodată plângi și de bucurie că Dumnezeu a schimbat trăirea ta și dintr-un om cu inimă de piatră te-a transformat și te-a făcut un om cu inimă de carne, slăvit să fie numele Lui. Știți că cei 3.000 la Rusalii au început să-și plângă starea lor și în plânsetul acela s-au adresat lui Petru și Apostol: fraților, ce trebuie să facem? Ce trebuie să facem? Înainte evreii aceștia se credeau religioși, se credeau poporul lui Dumnezeu, se credeau într-o stare bună, se credeau morali. Dar când Dumnezeu a început să facă operația, a început să simtă durerea păcatului, a mizerii din viața lor și au strigat: ce să facem? Și ce le-a spus Petru? Pocăiți-vă, mărturisiți starea, lăsați-L pe Dumnezeu să lucreze, lăsați să intervină Duhul Sfânt să opereze în viața voastră. Și după ce Dumnezeu începe lucrarea asta chirurgicală de operație, scoate inima de piatră, Dumnezeu continuă și face o lucrare de transplant. Scoate inima de piatră și pune în loc o altă inimă, o inimă de carne. De aceea zic că îmi place foarte mult expresia aceasta: le voi da o altă inimă. Noi avem o inimă rea, o inimă veche, o inimă de piatră. Cea nouă nu avem. Trebuie să ne fie dăruită. Dumnezeu spune: le voi da o altă inimă. Numai Dumnezeu poate să facă transplantul acesta. Numai Dumnezeu poate să ne dea darul acesta nespus de mare, prin Fiul Său, prin jertfa Domnului Iisus, să ne dea o altă inimă, o inimă de carne, slăvit să fie numele Lui. El o are. Nu poate da nici școala, nici civilizația, nici America, nici religia, nici biserica, nici duhovnicii. Nimeni nu poate să-ți ofere acest cadou, inimă de carne. Numai Dumnezeu o dă. Citeam mai anii trecuți că americanii sunt înnebuniți în problema asta a transplantului. Nu au atâtea inimi câte ar fi nevoie și există o listă de așteptare pentru transplant de inimă sau transplant de rinichi sau de ficat. Trebuie să stai pe waiting list o grămadă de timp și foarte mulți pacienți mor. Și la un moment dat cineva a venit cu ceva foarte interesant, cu o variantă interesantă. Ei au spus că inima de porc se aseamănă foarte mult cu inima omului. Și că transplantul acesta, folosind o inimă de porc, ar rezolva problema. A rezolvat problema. Numai că au descoperit în trupul porcului un microb teribil care atunci când face contact cu trupul uman distruge, omoară imediat, în câteva zile te termină. Mă gândeam atunci și spuneam: frate, cum ar arăta un om cu inimă de porc? Cam cum ne-am uitat la el și ce feeling ar avea el, ce simțământ ar avea un asemenea om? Dumnezeu a știut la început cu microbul din trupul porcului, de aceea a spus să nu mâncați carne de porc. Cine o mănâncă pe responsabilitatea lui. Dar Dumnezeu nu oferă o inimă de porc, Dumnezeu nu oferă o inimă de altceva, Dumnezeu nu-ți oferă inima altcuiva ca să-ți prelungească viața pentru câțiva ani. Dumnezeu spune: le voi da o altă inimă, o inimă de carne, o inimă simțitoare. El o scoate pe cearea și o pune în loc pe cea bună, scoate inima de piatră și pune în loc o inimă de carne. Și aceasta este o inimă curată, smerită, zdrobită, pocăită, străpunsă. Este cel mai mare dar pe care Dumnezeu îl poate oferi unui om care este gata să-și dea seama de starea lui rea în interiorul lui și să accepte acest transplant pe care numai Dumnezeu poate să-l facă. Aș vrea, frați și surori și iubiți prieteni, să plecăm de aici cu o altă inimă. Dumnezeu vrea să ne ofere. El e în dimineața asta aici. El folosește bisturiu cuvântului și vrea să facă operația în fiecare dintre noi. Și înainte de a finaliza, aș vrea să amintesc câteva lucruri despre starea omului cu inimă nouă. Cum arată un om cu transplant de inimă făcut de însuși Dumnezeu? Care-i starea? Cum e omul cu inima nouă, căruia Dumnezeu i-a dat o altă inimă? Știți, noi avem o cântare care spune: inimă nouă, în dar am primit, slăvit să fie Dumnezeu. Asta este realitate în viața tuturor credincioșilor. Noi nu suntem mai cumoți decât alții din afară. Singura deosebire între noi și cei din afară este faptul că Dumnezeu a făcut transplantul. În fiecare dintre noi ne-a dat o altă inimă. De aceea putem să iubim pe alții, altfel n-am putea să iubim. Cum am putea să iubim dacă n-am avea o altă inimă? Inima aceea simțitoare de carne cu care Dumnezeu ne-a dotat, slăvit să fie numele Lui. Să știți că omul cu inima nouă e în stare, e capabil să păzească cuvântul lui Dumnezeu. Fiți atenți ce spune aici, versetul 19 și 20. Le voi da o altă inimă. Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne, versetul 20, ca să urmeze poruncile mele. De fapt, ăsta este scopul transplantului. Ca să urmeze poruncile mele, să păzească cuvântul meu. Scopul lui Dumnezeu în operație e tocmai acesta. Fraților, cu o inimă rea, cu o inimă nenăscută din nou, păcătosul nu e în stare să păzească cuvântul. Sunt părinți care abuzează în privința asta la copiilor și spune, Dumnezeu, uite ce scrie aici, tu trebuie să rezi, că stai în casa mea, tu trebuie să înveți cuvântul, să înveți poezii, să înveți cântări, să citești în Biblie. Și sărmanul copil să chinuie. Și eu am făcut greșeala aceasta cu copiii mei. Până când Dumnezeu mi-a dat lumina, un om în stil adamic, un om în firea pământească, un om cu o inimă de piatră, nu poate, deja va citește, că nu pricepe nimic. Ca să poți să pricepi, să pătrunzi și să respecti cuvântul lui Dumnezeu, tu ai nevoie de o inimă nouă, de o inimă de carne. Numai o inimă nouă poate pricepe voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, să se încadreze în această voie a lui Dumnezeu. Dacă tu desconsideri cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu te interesează, nu-l aplici în viața ta, n-are efect asupra ta, e datorită faptului că inima ta este o inimă de piatră, o inimă veche. Tu n-ai fost transformat, Dumnezeu n-a făcut operația chirurgicală în viața ta. De aceea e boring la biserică, de aceea te plictisești la rugăciune, la ascultarea cuvântului, nu activezi în casa lui Dumnezeu, pentru că nu există acea schimbare în viața ta și trebuie să o ceri. Pentru că niciun baptist, niciun ortodox, niciun catolic, niciun pentecostal nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu, ci oamenii schimbați, oamenii născuți din nou. Dacă nu vă nașteți din nou, nu puteți nu să intrați, nici măcar să vedeți împărăția lui Dumnezeu. Cred că toți că sunteți aici în dimineața aceasta, sunteți aici pentru că vreți să vedeți împărăția lui Dumnezeu, nu? Și vreți să intrați în ea, da? Vreau să știți, dacă nu sunteți născuți pentru această împărăție, n-o să o vedeți niciodată, frații. Trebuie să fii născut. Cu o inimă de piatră nu se poate moșteni împărăția Fiului Dragostei. Numai cu o inimă de carne. De aceea Dumnezeu spune, le voi da o altă inimă. Un om cu inimă nouă e un om în stare să înțeleagă, să pătrundă și să trăiască cuvântul lui Dumnezeu. Nu numai atât. El ajunge să fie un copil al lui Dumnezeu. El intră în familia lui Dumnezeu. El intră într-o relație nouă cu Dumnezeu. Dumnezeu nu e dușmanul lui. Dumnezeu nu e tiranul acela cu bățul, cu ciomagul în mână, ca să urmărească prin vizor ori de câte ori ai făcut vreo gafă să-ți dea în cap. Nu mai este teroarea, frica de Dumnezeu. Tu ești un copil în familia lui Dumnezeu. Și atunci când alții așteaptă cu groază sfârșitul lucrurilor, tu îți ridici ochii în sus, așa cum spune poetul cântării. Când alții vor tremura de groază, tu vei ridica privirea și vei spune, e tatăl meu, e tatăl meu, slăvit să fie numele lui. Zice în Ioan capitolul 1, tuturor celor care l-au primit, adică celor care cred în numele lui, li s-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu, născuți din Dumnezeu. O inimă nouă, de fapt, însemnează un om născut din Dumnezeu. O inimă care bate, simte și trăiește, pulsează numai pentru Dumnezeu. O astfel de inimă avem nevoie, care să bată, să pulseze și să activeze numai pentru Dumnezeu. Vreau să vă spun că evreii, după acest tratament în Babilon, după această spitalizare în Babilon, s-au vindecat de idoli pentru totdeauna. în Babilon, la evrei, Dumnezeu le-a dat o altă inimă. De atunci și până astăzi, fraților, nu mai există un evreu idolatru. Sunt evrei atei. Sunt foarte mulți, care nu cred în nimic. Dar nu vei mai găsi un evreu care să se închine la altceva. Ori se închină la Jehova, ori nu se închină la nimic. Acolo, în Babilon, în spitalizarea aceea, Dumnezeu a făcut transplantul, le-a dat o altă inimă. I-a vindecat de idolatrie pentru totdeauna. Le-a fost o scârbă, 70 de ani, idolatria din Babilon. Și de atunci și până astăzi nu mai există evreu idolatru. Atât de mult i-a vindecat Dumnezeu de chestiunea asta, că atunci când a apărut Domnul Iisus pe scenă, după câteva sute de ani, și Domnul Iisus a spus, eu sunt Dumnezeu, fugi de, vezi de treabă, Dumnezeu e unul singur, Jehova, de țit. Ei nu pricepeau Trinitatea. Nu știau, habar n-aveau. Pentru că revelația lui Dumnezeu este progresivă în ce privește calitatea. La pas cu puterea de concepere a omului. Dumnezeu nu s-a revelat dintr-o dată, că nu putea omul să priceapă. Și atunci când a venit Domnul Iisus și a spus, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Ei l-au ucis pe Domnul Iisus pentru că s-a făcut pe sine Dumnezeu. Ei nu puteau accepta altceva. Așa i-a vindecat Dumnezeu de idolatrie în Babilon. Vreau să spun în încheiere, fraților, că totuși sunt și operații care nu reușesc. E aici o soră din Sighet care mi-a dus o veste că soțul ei a decedat în urmă cu 3 ani. Nu mi-a venit să cred. Un om cât muntele, un om foarte sănătos. O intervenție chirurgicală simplă, îmi spunea sora, care a dat totul peste cap. Greșită. Greșită. Sunt operații care nu reușesc. Și asta poate să fie din cauza medicului, că nu-i priceput, că sau face vreo gafă, vreo greșeală în timpul operației. Poate fi din cauza faptului că nu s-a stabilit bine diagnosticul. Nu știu, s-a întâmplat, am auzit cazuri foarte funny. Te-ai dus la dentist să scoți o măseasă, s-a scos-o pe cea bună și cea rea a rămas și te-a durut în continuare. Și locul unde a scos-o pe cea bună și cea rea a rămas în continuare. Să stabilești un diagnostic greșit sau medicul nu-i bun, nu-i destul de specialist, dar poate fi și din cauza pacientului, că nu se conformează, nu respectă prescripția, nu ia medicamentul la timp și așa mai departe, nu stă într-o poziție corectă. Vreau să vă spun că nici Dumnezeu nu reușește la toate operațiile. Asta este realitatea. Nu pentru că nu știe, nu pentru că nu-i priceput, nu pentru că nu stabilește diagnosticul exact. Ce știți din ce cauză nu reușește Dumnezeu la toate operațiile? Din cauza pacientului. Că pacientul nu vrea sau nu stă într-o poziție corectă. Și vreau să întoarce Scriptura în Noul Testament și să vedeți 2 cazuri în care Dumnezeu vrea să opereze din nou. În masă, așa cum au operat atunci pe evrei în Babilon. 2 cazuri. Primul caz în Faptele Apostolilor, caz despre care am amintit ceva. Faptele Apostolilor, capitolul 2. Petru predică, acuză, condamnă, zice, să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit, voi ați ucis pe Fiul lui Dumnezeu, voi sunteți criminali de Fiul lui Dumnezeu. Și orice acceptă evreii numai lucrul acesta, nu. Până în ziua de astăzi. Să-i faci vinovați de sângele lui Mesia. De sângele Fiului lui Dumnezeu. Și Petru predică, condamnă, acuză. Și oamenii sunt pătrunși de bisturiul cuvântului lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu zice în versetul 37, după ce au auzit de aceste cuvinte, au rămas cum? Străpunși în inimă. Bisturiul cuvântului a pătruns în inima lor. Și a tăiat și durerea asta a operației a făcut să strige, fraților, ce trebuie să facem? Și Petru le spune, stați cu minți, stați într-o poziție corectă, pentru că Dumnezeu a început să facă operația. Care-i partea voastră este să vă pocăiți, să vă mărturisiți starea, pocăiți-vă, le-a zis Petru, fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Stați într-o poziție corectă. Dumnezeu, cu bisturiul cuvântului, vă lucrează acum. Și foarte importantă este poziția. Și a stat într-o poziție corectă și bisturiul a pătruns și a tăiat și a scos inima de piatră și le-a dat o inimă de carne. Și în ziua aceea, la familia lui Dumnezeu s-au adus aproape 3.000 de suflete. Dumnezeu face o operație chirurgicală în masă din nou în ziua de Rusalii și aproape 3.000 de pacienți sunt operați, se scoate inima de piatră din ei și Dumnezeu pune o inimă de carne și sunt oameni noi pentru o lume nouă. Începe un nou orizont, o nouă perspectivă în istoria omenirii, slăvit să fie Domnul. Asta vrea Domnul să lucreze și astăzi. Să înceapă această operație chirurgicală, fie la nivel de individ, fie la nivel de familie, fie chiar la nivel de societate. Dacă are nevoie America astăzi de o intervenție, are nevoie de această intervenție a lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să ia inima de piatră și să pună în loc o inimă de carne. România nu are nevoie de pachete mai multe, de tiruri cu alimente, nu are nevoie de ajutoare. România are nevoie de o intervenție chirurgicală. Domnul Iisus a spus, săracilor li se împarte ajutoare. Sau cum scrie acolo? Li se vestește Evanghelia. O, dacă am avea această optică. Săracilor li se vestește Evanghelia. România are nevoie de cuvântul Dumnezeu. Omenirea întreagă are nevoie de intervenție divină. De această operație chirurgicală. Dumnezeu să ia inima de piatră, să pună în loc o inimă de carne. Dar aș vrea să vă dau un alt exemplu. Întoarceți la Faptele Apostolilor, capitolul 7. Aici, din nou Dumnezeu, după o vreme, după câtva timp de la Rusalii, Dumnezeu vrea din nou să facă pentru o altă mulțime de oameni o operație chirurgicală. Pentru că nu doar 3.000 erau atunci în Ierusalim, erau mulți evrei. Și Dumnezeu făcuse operație la 3.000 într-o zi, în ziua de Rusalii, și acum o altă zi hărăzită Dumnezeu, în care vrea din nou să intervină cu bisturiul cuvântului și îl folosește pe robul său Ștefan. Și Ștefan te pune o mărturie puternică în fața bătrânilor lui Israel. Și Dumnezeu ia din nou bisturiul cuvântului și vrea să intervină, să facă operația. Și Dumnezeu spune prin gura lui Ștefan, oameni tari la cerbice, ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri, așa face și voi. Și continuă cuvântul și uitați-vă în versetul 54, când Dumnezeu ia bisturiul și e pe punctul de a începe operația, zice, când au auzit de aceste vorbe, ce s-a întâmplat? Îi tăia pe inimă. Și scrâșneau din dinți și au luat pietre și au ucis pe Ștefan, instrumentul prin care Dumnezeu vrea să lucreze. Vedeți, fraților, aici este problema. Dumnezeu nu reușește la toate operațiile și aceasta este din cauza pacientului. În ziua de Rusalii, pacienții stau cu minți. Pun întrebarea, ce să facem, în ce poziție trebuie să stăm, cum trebuie să ne raportăm. Și Petru le spune și ei respectă rețeta întru totul. Și Dumnezeu reușește. 3.000 operați într-o singură zi. Toți salvați, toți schimbați, slăviți să fie Domnul. Dar în cazul lui Ștefan, oamenii n-au stat într-o poziție corectă. Și când Dumnezeu folosește bisturiul și încearcă să taie, ei, pentru că n-au dat voie, au fost tari la cerbici, s-au împotrivit operației chirurgicale, bisturiul cuvântului n-a pătruns, nu le-a străpuns inima, ci doar îi tăia pe inimă, scrijăla pe inima lor. Și atunci când, datorită acestei dureri, că îi tăia numai pe inimă, nu le străpungea inima, ei scrâșneau din dinți. Și atunci au luat pietre și au început să lovească în instrumentul folosit de Dumnezeu, în Ștefan. N-au stat în poziție corectă ca Dumnezeu să poată să le străpungă inima, să facă operația și s-a produs doar o tăiere. În dimineața aceasta Dumnezeu vrea să facă o operație în viața ta. Să ia inima de piatră și să pună în loc o inimă de carne. Problema este în ce poziție stai tu în fața cuvântului. Dumnezeu întotdeauna folosește cuvântul său ca instrument de a opera în viața oamenilor. A folosit-o în vremea lui Ezechiel în Babilon, prin gura profetului. A folosit-o în ziua cincizecimii, prin gura lui Petru și a celorlalți apostoli. A folosit-o la câțiva ani după aceea, prin gura lui Ștefan, primul martir al bisericii primare. O folosește în dimineața aceasta, prin gura mea. Dumnezeu urmărește însă același scop, să ia din trupul tău, să intervină chirurgical, să ia din trupul tău inima de piatră și să pună un loc o inimă de carne. Cuvântul e bun. Instrumentele sunt bune. Stai tu într-o poziție corectă ca Dumnezeu să poată face operația? O, Doamne, stăm în fața Ta și în fața cuvântului Tău în dimineața aceasta. Ne-ai pătruns prin acest cuvânt. Ne dăm seama că vrei să faci o schimbare în viața noastră. Vrei să operezi în dimineața aceasta. Doamne, recunoaștem răutatea din noi. Recunoaștem că nimic bun nu locuiește în firea noastră pământească. Doamne, vrei să iei inima de piatră și vrei să pui în loc o inimă de carne. De aceea, Doamne, ești suveran, ești Dumnezeul care ne-ai creat după chipul și asemănarea Ta. Doamne, Tu ești singurul în autoritate, în măsură, Tu ești singurul priceput să faci lucrarea aceasta de schimbare, de transplant în viața noastră. Doamne, vrem să stăm corecți în fața Ta, în fața cuvântului Tău, vrem să ne lăsăm lucrați de acest cuvânt al Tău. Doamne, ești la lucru în dimineața aceasta, ai luat bisturiul în mână. Doamne, lucrează! Doamne, scoate inima de piatră, pune în loc o inimă de carne. Există cineva care simte nevoia acestui transplant în dimineața aceasta? Eu nu te întreb dacă frecventezi o biserică creștină. Nu te întreb cât de moral ești. Nu te întreb de ce denominație aparții. N-are importanță lucrul acesta. Ce este important e faptul dacă recunoști că în viața ta există răutate, există păcat, există mizerie pe care nu știe nimeni, numai tu și Dumnezeu o știe. Dacă ai credință că Dumnezeu și numai Dumnezeu poate să facă această schimbare în viața ta, dacă ești conștient de lucrul acesta, pleacă ființa ta, pleacă capul în umilință și spune-i lui Dumnezeu în taină: O Dumnezeule, Tu ai făcut atâtea operații, ai vindecat pe atâția, ai schimbat atâția oameni, Doamne. Știu că ai aceeași putere, ești același ieri și în veci, poți să mă schimbi și pe mine. Doamne, ocupă-Te și de mine. Numai Tu mă știi, numai Tu mă cunoști. Nimeni, am încercat eu, au încercat alții să mă schimbe. Totul a falimentat, Doamne, ocupă-Te Tu de viața mea. Și dacă sincer faci lucrul acesta, ai această rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să știi că Dumnezeu vrea, Dumnezeu poate și Dumnezeu este la lucru prin cuvântul Său și El va face această intervenție și tu vei fi un om nou pentru o lume nouă, un copil în familia lui Dumnezeu, un moștenitor al cerului împreună cu toți sfinții, împreună cu Domnul Iisus Hristos. O, Doamne, mântuiește tot ce-i de mântuit în locul acesta, schimbă tot ce-i de schimbat, Doamne, înnoiește tot ce-i de înnoit și ajută-ne așa cum stăm aici cu toții, să fim în împărăția Ta. Amin.